Areena. Saduissa ja skifitarinoissa ihmiset pystyvät muuttumaan näkymättömiksi. Mutta voisiko se olla oikeasti myös tulevaisuutta? Voisinko saada itselleni joskus käyttöön näkymättömyysviitan Harry Potterin tavoin? Useinhan tämän päivän skifi on huomisen tulevaisuutta. Esimerkiksi sukellusveneet, älypuhelimet, robotiikka ja tekoäly olivat tieteiskirjallisuudessa jo kauan ennen kuin niissä tuli todellisuutta. Miten on siis näkymättömyyden laita? Viime vuosina on jo tullut kansainvälisiä tiedeuutisia, joissa on puhuttu näkymättömyysviitoista, jotka on tehty keinotekoisten metamateriaalien avulla. Mutta missä oikeasti nyt mennään? Miksi aihetta tutkitaan ja miten näkymättömyys ylipäätään voitaisiin saada aikaiseksi? Eli mitä tapahtuu, kun esineestä, ihmisestä tai muusta kohteesta tulee näkymätön? Toinen kiinnostava näkökulma näkymättömyyteen on naamioituminen. Eli siinä ei tehdä kohdetta varsinaisesti oikeasti näkymättömäksi, mutta se sulautetaan ympäristöön, jolloin sitä ei enää voida erottaa. Luonnossahan meillä on varsinaisia naamioitumisen mestareita, kuten mustekalat, joilta tutkijat ottavat oppia. Naamioitumiseen liittyen on jo olemassa myös ihan käytännön sovelluksia, ja arvaat varmaan, mitä varten niitä on erityisesti kehitetty. No, tietenkin sotilaallisiin tarkoituksiin. Puhutaan niin sanotusta aktiivisesta tai adaptiivisesta kamuflaasista, eli aktiivisesta naamioitumisesta, jossa ympäristön sulautumista tapahtuu jatkuvasti. Halutaan esimerkiksi piiloutua lämpökameroilta. Kanssani näkymättömyydestä ja siihen liittyvistä uusista teknologioista on keskustelemassa Tampereen yliopiston kemian professori Arri Friimäki. Pääsin myös vierailemaan hänen laboratoriossaan, jossa näin esimerkkejä valon ja materiaalien vuorovaikutuksesta, muun muassa valolla luikerteleviä muovisuikaleita. Friimäki ryhminen ei varsinaisesti pyri kehittämään näkymättömyyttä, mutta tutkii sitä lähellä olevia optisia ilmiöitä. Laboratoriossa kanssamme oli myös väitöskirjatyöntekijä Matias Paatelainen. Minä olen tiedetoimittaja Mari Heikkilä. Tervetuloa Tiede Ykkösen pariin. Ennen kuin pääsemme puhumaan näkymättömyyteen liittyvistä menetelmistä, selvitetään ihan aluksi, miksi ja miten me oikeastaan näemme asioita, eli mihin näkeminen perustuu. Ja mitä se tarkoittaisi, jos jostain kohteesta tulisi näkymätön? Arri Friimäki.
Ensinnäkin, jos mietitään, että mitä se tarkoittaa, että me ylipäätään nähdään jotakin, niin kaikkihan perustuu valon ja aineen vuorovaikutukseen. Eli kun valo kohtaa minkä tahansa pinnan tai kappaleen, niin se imeytyy siihen, se siroaa siitä, heijastuu siitä, kulkee läpi. Ja sitten näiden vuorovaikutusten, esimerkiksi valon sironnan seurauksena eri aallonpituuksilla, niin me nähdään sitten tietyt kappaleet sellaisina kuin mitä me nähdään.
Pysähdytäänpä tähän ja otetaan pieni kertaus. Emme siis näe esineitä suoraan, vaan näemme valoa, joka heijastuu niistä silmiin. Auringonvalo tai muu valkoiselta näyttävä valo sisältää oikeasti monia eri aallonpituuksia, jotka vastaavat eri värejä. Kun valo osuu esineen pintaan, osa sitä heijastuu, osa imeytyy pintaan ja mahdollisesti osa voi kulkea sen läpi, jos materiaali on läpinäkyvä tai läpikuultava. Jos esine imee lähes kaiken muun näkyvän valon aallonpituudet paitsi punaiset, silmiimme heijastuu pääasiassa punaista valoa. Tällöin esimerkiksi paita näyttää punaiselta. Vastaavasti sininen paita heijastaa eniten sinisiä aallonpituuksia ja niin edelleen. Kun esineestä heijastunut valo osuu silmän verkkokalvolle, siellä olevat tappisolut reagoivat eri tavoin eri aallonpituuksiin. Ne välittävät tiedon aivoihin, jotka käsittelevät signaalin ja muodostavat kokemuksen esineen väristä. Mutta mitä tarkoittaa, jos esine on näkymätön?
Jos mietitään, että mitä vaaditaan siihen, että me ei nähtäisi niitä kappaleita, niin siihen on muutamia eri vaihtoehtoja. Eli yksi ja ehkä tämmöinen kaikista, sanotaan nyt mediaseksikkäin, vaihtoehto on se, että me suunnitellaan joku materiaali, usein puhutaan metamateriaaleista, minkä avulla valo ikään kuin kiertää sen kohteen. Ja tietysti jos valo kiertää sen kohteen, niin valo ei vuorovaikuta sen kanssa sillä tavalla, että ihminen pystyisi sen näkemään.
Jos me nyt katsotaan jotain, vaikka tuossa on takki tuossa naulakossa, niin siitä takista, se on vihreä takki, niin siitä kun aurinko tai valoa täällä nyt joka tapauksessa on, niin se menee siihen ja sitten sieltä mun silmään kimpoaa sitä valoa, niin sitten mä näen just sattumoisin vihreätä, koska se on just se aallonpituus, mikä sieltä sitten tulee mun silmiin ja sitten mä tulkitsen sen. Mutta jos ei sieltä tulisikaan mitään, ei heijastuisi mitään, niin eikö mä periaatteessa näkisi sitten ihan mustaa, että miten se niin kuin menee?
Joo, just näin. Ja tuossa semmoinen hauska lisä vielä, että sä näet ton takin vihreänä. Mä oon punavihervärisokea, mä näen sen vähän erivärisenä, eli siinä on niin kuin voimakkaat yksilölliset erot vielä, että millaisena me nähdään toi takki. Mutta tosiaan, jos kappale imee itsensä kaikki näkyvän valon aallonpituudet, niin silloin se näkyy mustana. Ja jos se heijastaa ne kaikki voimakkaasti tai sirottaa ne sun silmiin, sitten sä näet sen valkoisena. Ja sitten on näiden ääripäitten välissä olevia eri värisävyjä, mitkä sitten antaa materiaaleille sen ominaisen väri, mikä siinä on.
Jos mä ajateltaan, että me haluttaisiin toi takki näkymättömäksi, niin se ei riitä ikään kuin, että se ei heijastisi valoa, eli että se olisi musta, koska silloin se näkyisi mustana, mutta se pitää jotenkin saada huijattua se valon säde, että tausta se ikään kuin kiertää sen kappaleen ja sitten tulee, vai miten se pitää saada, että se ei näkyisi?
Aika lailla noin. Eli tavallaan sen takin takana oleva tausta pitäisi saada jotenkin projisoitua sun silmiin. Ja nyt jos mietitään tuota takkia, niin sehän on ihan valtavan kokoinen esine, jos mietitään, että valon aallonpituus on luokkaa 0,5 mikrometriä, eli sanotaan 1/100 sun hiuksen paksuudesta suunnilleen, niin silloin se, että miten erilaisia kappaleita, millä tekniikoilla niitä pystyy niin sanotusti piilottamaan, niin se riippuu ton esineen koosta tosi paljon. Ja jos tuollaista takkia lähdetään piilottamaan, niin mun ymmärtääkseni, en siis ole asian tuntija sikäli, että en itse työskentele juuri tämän ilmiön parissa, mutta mun ymmärtääkseni ton ympärille sitten pitäisi lähteä rakentamaan ihan linsseistä ja peileistä ja niin kuin optisista komponenteista laitteistoa, minkä avulla valon pystyy ohjaamaan sen takin ympärille sillä tavalla, että se tausta näkyy ja sitten se itse kappale ikään kuin sitä ei olisikaan, vaikka todellisuudessa se tietysti on siellä edelleen yhtä lailla. Ja tällä tavalla on onnistuttu piilottamaan kyllä niin kuin aika isojakin kappaleita, että on hienoja demoja tuolla netissä, että ihmisen vaikka nyt käden pystyy piilottamaan ja muuta.
Rochesterin yliopiston tutkijat esittelivät vuonna 2014 niin sanotun Rochesterin viitan, eli Rochester Cloak. Siinä näkymättömyys saadaan aikaiseksi käyttämällä vain 4 tavallista linssiä. Ne ohjaavat valonsäteet kulkemaan kohteen ohi. Kun esimerkiksi kämmen laitetaan oikeaan kohtaan linssien väliin, sen keskikohta häviää näkyvistä, eli käteen tulee ikään kuin reikä. Taustalla oleva ruudukko näkyy lähes häiriöttä käden läpi. Järjestelmä tosin toimii vain melko kapeasta katselukulmasta. Aiheesta on video nähtävillä YouTubessa ja siitä löytyy myös tietoa Wikipediasta ja googlaamalla nimellä Rochester Cloak. Periaatteessa vastaavan systeemin voisi rakentaa kuka tahansa tee se itse ihminen, sillä linssit ovat ihan tavallisia linssejä. Ratkaisevaa on niiden tarkka sijoittelu. Linssijärjestelmä on myös periaatteessa skaalattavissa suuremmaksi linssien kokoa muuttamalla. Tutkijat ehdottivatkin, että linssisysteemiä voitaisiin hyödyntää esimerkiksi sellaisten kohteiden piilottamiseen, joita tarkkaillaan yhdestä suunnasta, kuten satelliittien peittämiseen maanpäällisiltä havaitsijoilta. Toisaalta taikurit ovat tehneet asioita näkymättömiksi jo yli 100 vuoden ajan peilien, linssien ja muiden optisten keinojen avulla. Niillä voidaan saada aikaan erittäin vakuuttavia katoamistemppuja. Klassinen esimerkki on peililaatikko, Mirror Box Illusion, jossa laatikon tai kaapin sisään sijoitetut peilit heijastavat katsojalle laatikon tyhjää sisäosaa. Tämän seurauksena laatikko tai kaappi näyttää tyhjältä, vaikka sen sisällä voi piileskellä ihminen tai esine. Mutta jos ei käytetä mitään taikurilaatikoita tai vastaavia, mutta haluttaisiin piilottaa esimerkiksi naulakossa roikkuva takki, voitaisiinko optiikan avulla luoda jonkinlainen näkymättömyysviitta? Arri Priimaki.
Mitä isompi kappale halutaan piilottaa, sitä isommat peilit ja linssit ja optiset laitteistot pitää olla. Tässä tapauksessa siis, kun puhutaan takista, niin mun mielestä niiden koon pitäisi olla jo melkoisen valtava, että se ei ole sellainen näkymättömyysviitta kaltainen konsepti ollenkaan, mitä tuolla tavalla pystyy lähteä toteuttamaan. Ja toinen ongelma on siinä, että tämmöinen peili, linssi, viritelmä, millä ton takin pystyisi piilottamaan, niin jos se toimii vaikka mulle tästä kulmasta, mistä mä katson tuota takkia, niin se ei toimi enää sulle. Eli se on niin kuin hyvin tarkka sen kulman suhteen, se on hyvin tarkka sen aallonpituuden, monien eri asioiden suhteen. Eli sen pystyy rajatusti toteuttamaan, mutta se ei ole kovin tämmöinen joustava, sanotaanko näin.
Linsseillä ja peileillä voidaan siis saada aikaan jo melko vakuuttavia näkymättömyysvaikutelmia, mutta ne toimivat vain tietyissä olosuhteissa ja rajatuista katselukulmista. Jo aiemmin Ari Priimakin mainitsi metamateriaalit. Keskustellaan seuraavaksi niistä. Niillä voitaisiin periaatteessa päästä paljon kunnianhimoisempaan ratkaisuun kuin pelkillä linsseillä ja peileillä. Ideana on, että itse materiaali ohjaisi valon kulkemaan kohteen ympäri, aivan niin kuin sitä ei olisi olemassakaan. Nimitys meta tulee kreikan sanasta, joka tarkoittaa tavanomaisen ylittävää tai muuttunutta. Metamateriaalit ovat keinotekoisesti suunniteltuja materiaaleja, joiden poikkeukselliset ominaisuudet perustuvat niiden tarkasti suunniteltuun rakenteeseen. Ari Priimaki.
Metamateriaalit on erittäin mielenkiintoinen tieteellinen tutkimuskohde. Eli metamateriaaleissahan on kysymys siitä, että tutkitaan tällaisia niin kutsuttuja meta-atomeja, mistä rakennetaan sitten erilaisia materiaaleja tai pintoja, minkä kanssa se valovuoro vaikuttaa sillä tavalla, että se valo näkee sen materiaalin kuitenkin enemmän vähemmän yhtenäisenä. Ja tämä tarkoittaa sitä, että näiden meta-atomien, eli niiden objektien, mitä vaikka pinnalle luodaan, niiden pitää olla tosi pieniä, sanotaan luokkaa muutamia kymmeniä nanometrejä, ja niitä täytyy sitten osata koota tietyllä tavalla, jotta sitä valon ja aineen vuorovaikutusta pystyy kontrolloimaan. Ja tässä nyt ehkä jo tulee esille se haaste, että objektien tarkka kontrollointi kymmenien nanometrien mittaskaalassa ei ole ollenkaan helppoa. Ja sen takia tähän näkymättömyyteenkin liittyen ensimmäiset tällaiset optical cloaking, näkymättömyysviitan kaltaiset työt, niin ne sijoittuu enemmän sinne mikroaalta-alueelle, koska silloin ne rakenteet, mitä tehdään, ne voi olla niin paljon isompia, että sitten se tekninen toteutettavuus on ikään kuin mahdollista. Mutta sitten tietysti fysiikassa on hienoa se, että monet ilmiöt skaalautuu sitten eri aallonpituusalueille. Eli teoriassa, kunhan osataan rakentaa materiaaleja riittävän hyvin, niin sitten näitä pystyy viemään myös näkyville aallonpituuksille näitä mikroaalloissa tai lämpösäteilyssä hyödynnettäviä ilmiöitä.
Miksi näistä puhutaan metamateriaaleina? Mistä se meta tulee?
Meta tulee siitä, että metamateriaalit, niiden ominaisuudet, mitä niillä saavutetaan, ne on tavallaan sellaisia, että niitä ei luonnossa välttämättä esiinny.
Metamateriaali ei ole mitään tiettyä ainetta, vaan sen poikkeukselliset ominaisuudet syntyvät materiaalin tarkasti suunnitellusta mikrorakenteesta. Ensimmäiset toimivat metamateriaalit valmistettiin 1990-luvun lopussa pääasiassa metallisista rakenteista, jotka oli sijoitettu eristävän alustan, esimerkiksi piirilevyn päälle. Sen sijaan nykyisin monissa optisissa metamateriaaleissa käytetään niin sanottuja dielektrisiä materiaaleja. Ne ovat sähköä johtamattomia materiaaleja, mutta niissä elektronit siirtyvät hieman paikoiltaan sähkökentän vaikutuksesta, eli tapahtuu polarisaatiota. Tällaisia aineita ovat esimerkiksi lasi, muovi ja titaanidioksidi. Dielektrisissä materiaaleissa etuna on, että ne eivät absorboi valoa yhtä paljon kuin metallit, ja energiahäviöt ovat pienemmät. Kuten jo sanoin, metamateriaalissa ei ole oleellisinta se, mistä aineesta se on valmistettu, vaan sen tarkasti suunniteltu mikro- tai nanorakenne. Juuri se määrää, miten materiaali vuorovaikuttaa valon tai muiden sähkömagneettisen aaltojen kanssa. Oikein suunniteltuna rakenne voi saada valon käyttäytymään tavoilla, joita luonnon materiaaleissa ei nähdä. Tunnetuin esimerkki tästä on negatiivinen taidekerroin. Ari Priimäki.
Hyvä esimerkki, mikä linkittyy tähän näkymättömyyteen, on se, ja tämä on itse asiassa se, minkä takia 2000-luvun alussa metamateriaalit saivat niin paljon huomiota, on se, että metamateriaalien yhteydessä puhutaan niin sanotusta negatiivisesta taitekertoimesta. Ja se, mitä se tarkoittaa, on se, että kun aineen taitekerroin johtaa siihen, että jos sulla vaikka valonsäde kulkee ilmasta veteen, niin se valo taittuu ja sitten se sun airo tai mikä tahansa siellä vedessä on, se näkyy sitten tietyssä kulmassa. Tämä taitekerroin ero näiden kahden aineen välillä määrittää sen, että miten se valo taittuu, missä kulmassa se näkyy. Ja negatiivinen taitekerroin on ikään kuin peilikuva tästä niin kuin oikeasta luonnossa havaittavasta taitekertoimesta. Ja tämä negatiivinen taitekerroin mahdollistaa sitten nimenomaan tämän, että nämä metamateriaalit pystyy suunnittelemaan sillä tavalla, että ne kiertää sen kohteen eikä vuorovaikuta sen kanssa. Ja yksi mikä on tosi mielenkiintoinen asia liittyen tähän näihin metamateriaaleihin on se, että sama ilmiö, eli tämä negatiivinen taitekerroin, mikä mahdollistaa näkymättömyyden, niin sama ilmiö mahdollistaa myös tällaisen, puhutaan englanninkielellä se termi on superlensing, eli saadaan niin kuin erittäin erittäin tarkkaa kuvantamista tehty.
Superlinssit ovat yksi metamateriaalien potentiaalinen käyttökohde. Tavallinen lasilinssi pystyy tarkentamaan vain ne valoaallot, jotka etenevät kauas kohteesta. Kaikkein pienimpiä yksityiskohtia sisältävät niin sanotut katoavat evanescentit aallot hiipuvat hyvin nopeasti, eivätkä koskaan päädy linssille. Eli tavallisella mikroskoopilla on rajoituksia erottelukyvyssä, eikä aivan pienimpiä rakenteita voida nähdä. Tutkija John Benry esitti vuonna 2000, että negatiivisen taitekertoimen metamateriaali voisi vahvistaa myös nämä nopeasti hiipuvat aallot. Tällöin linssi voisi muodostaa kuvan yksityiskohdista, kuten viruksista, DNAsta, proteiineista ja solun sisäisistä rakenteista, jotka ovat tavallisen valomikroskoopin erotuskyvyn ulkopuolella. Käytössä superlinssejä ei vielä ole. Haasteena ovat häviöt, pieni toiminta-alue ja valmistuksen vaikeudet. Sen sijaan vielä lupaavampi nykysuuntaus ovat niin sanotut metapinnat. Ne ovat tyypillisesti vain joidenkin satojen nanometrin paksuisia pintoja, joita valmistetaan esimerkiksi lasin tai muun optisen komponentin päälle. Ideana on, että ne voivat ohjata valoa niin tehokkaasti, että ne korvaavat osan perinteisen linssin tehtävistä. Tavallisessa linssissä valo taittuu, koska linssi on paksumpi keskeltä kuin reunoilta, mutta metapinnan avulla linssistä voitaisiin tehdä lähes täysin litteä. Metapinnassa on miljoonia tai miljardeja nanometriluokan meta-atomeja, tarkoin suunniteltuja rakenteita, pieniä pylväitä, renkaita tai muuta. Jokainen niistä viivästää tai muuttaa valon kulkua hieman eri tavalla. Kun kaikki rakenteet toimivat yhdessä, valo voidaan saada käyttäytymään esimerkiksi aivan kuin se olisi kulkenut paksun lasilinssin läpi. Metapinnan avulla voidaan myös yhdistää useita optisia toimintoja, jotka nykyään vaativat useita erillisiä linssejä. Metapintoja on jo markkinoilla ja käytössä esimerkiksi älypuhelimien 3D-kasvontunnistuksessa. Mutta jos palataan niihin näkymättömyysviittoihin, niin niitä metamateriaaleilla on onnistuttu luomaan hyvin rajallisesti. Ensimmäistä kertaa metamateriaaleista valmistetun näkymättömyysviitan saivat toimimaan vuonna 2006 tutkijat David Shurik ja David Smith. Kyse oli lieriön muotoisesta viitasta, jonka halkaisija oli noin 12,5 senttiä ja korkeus alle 1,3 senttiä. Sen sisälle sijoitettiin kuparisylinteri, joka saatiin mikroaaltomittauksissa lähes katoamaan. Kyse ei siis ollut siitä, että kohde olisi muuttunut ihmissilmälle näkymättömäksi, sillä viita toimi ainoastaan mikroaaltojen taajuudella. Mutta kokeilla oli silti merkitystä, sillä se osoitti näkymättömyysviitan toimintaperiaatteen olevan mahdollinen. Tämän jälkeen tutkijat ovat onnistuneet rakentamaan myös näkyvässä valossa toimivia näkymättömyysviittoja. Ne ovat pystyneet piilottamaan esimerkiksi senttimetriluokan kohteita, mutta ne ovat toimineet vain rajatussa laboratorio-olosuhteessa, tietyistä katselusuunnista tai tietyn tyyppisessä valossa. Mutta siirrytäänpä seuraavaksi ihan toisenlaiseen keinoon, jolla voidaan saada aikaiseksi se, että esinettä ei näy. Se on naamioiminen. Eli silloin valo heijastuu kohteesta ihan normaalisti, mutta se on samanlaista kuin ympäristöstä tuleva valo. Tätä tapaa saada aikaiseksi näkymättömyys tutkitaan tällä hetkellä niin ikään hyvin aktiivisesti. Ja siihen otetaan mallia suoraan luonnosta. Ari Priimaki.
Itse tykkään usein katsoa tuonne luontoon ja luonnon inspiroimiin materiaaleihin. Ja jos mietitään mustekaloja tai jotakin kameleontteja, niin niillä on hyvin erilainen tapa sitten muokata tätä valon ja aineen vuorovaikutusta sillä, että ne muokkaa omia ominaisuuksiaan. Ja vaikka se mustekala on aika mestari siinä ympäristöön sopeutumisessa, mikä pohjautuu ei niinkään valon ominaisuuksiin, vaan sen kappaleen eli mustekalan omiin ominaisuuksiin. Ja sitten tässä on eri tasoja, erilaisia tapoja teknisesti toteuttaa tuota näkymättömyyttä, joilla on sitten omat rajoitteensa ja omat hyötynsä.
Ennen kuin syvennytään tarkemmin siihen, millaisia naamioitumiseen liittyviä keinoja käytännössä on kokeiltu ja mitä on kehitteillä, puhutaan hetki siitä, miksi näkymättömyys ylipäätään kiinnostaa. Ari Priimaki.
Ehkä me voidaan aloittaa tämmöisestä niin kuin science fiction -perspektiivistä, että tavallaan semmoinen skifikirjailija kuin Isaac Asimov on joskus sanonut, että se mikä on tänään skifiä on huomispäivän tiedettä. Ja skifikirjallisuudessahan nyt näkymättömyys on ollut jo pitkään sellainen kiehtova käsite ja kirjallisuudessa esiintyvä asia.
Ja Harry Potterin näkymättömyys viittaa varmaan aika monelle tuttu.
Joo, se on varmaan se kaikista kuuluisin tämän päivän esimerkki tosta. Eli tosiaan ihmisellä ehkä, mä luulen, että on luontainen kiinnostus sellaisiin asioihin ja ilmiöihin, mitä voi olla vaikea ymmärtää. Ja totta kai sitten siinä vaiheessa, kun tiede alkaa osoittamaan, että jokin voi olla mahdollista, että ensimmäiset laskennalliset tulokset ja tämmöiset ennusteet tähän näkymättömyyteen ja negatiiviseen taitekertoimeen liittyen tuli jo 1960-luvun lopussa. Jos jokin on mahdollista, niin tutkijat haluaa sitä myös tutkia ja selvittää sitten sen, että pystytäänkö me oikeasti teknisesti toteuttamaan tämä. Että siinä on semmoinen luontainen uteliaisuus ja kunnianhimo jossain määrin myös taustalla.
Otetaanpa tähän väliin lyhyt pala historiaa. Varsinaiseen näkymättömyyteen tähtävien materiaalien teoreettiset juuret ulottuvat 1960-luvulle. Tuolloin fyysikko Viktor Veselago osoitti teoriassa, että fysiikan lait eivät estä materiaaleja, joilla on negatiivinen taitekerroin. Luonnosta tällaisia materiaaleja ei ole tunnettu, mutta vuosikymmeniä myöhemmin tutkijat oivalsivat, että vastaavia ominaisuuksia voitaisiin ehkä toteuttaa keinotekoisesti valmistetuilla metamateriaaleilla. Toisaalta näkymättömyys on kiinnostanut tutkijoiden lisäksi kautta aikojen myös tiettyä tahoa, jolle siitä olisi hyötyä, eli armeijaa. Jo toisen maailmansodan aikana 1940-luvulla tehtiin aktiiviseen naamioitumiseen, eli aktiiviseen kamuflaasiin liittyviä kokeita. Pyrkimyksenä oli muuttaa lentokone tai laiva näkymättömäksi vastavalon avulla niin, että se sulautuisi ympäristöön eikä sitä voitaisi heti huomata. Tämä idea syntyi, kun kanadalainen professori Edmund Plarr huomasi lumen ylle laskeutuvan lentokoneen näyttävän hetkellisesti katoavan näkyvistä, koska koneesta heijastuva valo oli juuri yhtä kirkasta kuin taivas sen takana. Kanadalaiset kokeilivat asentaa laivojen kylkiin tavallisia valonheittimiä, jotka osoittivat laivaa kohti ja joiden kirkkaus sovitettiin samanlaiseksi kuin taivaan kirkkaus. Tarkoituksena ei siis varsinaisesti ollut tehdä laivasta näkymätöntä, vaan vähentää sen erottumista ympäristöstä. Järjestelmä oli kuitenkin liian hankala, eikä se tullut käyttöön. Yhdysvaltain armeija alkoi vuonna 1943 kehittämään vastaavaa järjestelmää lentokoneisiinsa. Järjestelmään kuuluivat lentokoneen keulaan ja etureunoihin asennetut lamput, niin sanotut Yehudi-valot, joiden kirkkautta säädettiin automaattisesti vastaamaan taivaan keskimääräistä kirkkautta. Menetelmä ei kuitenkaan ehtinyt käyttöön, ja sodan jälkeen kehittynyt tutkatekniikka teki järjestelmästä pitkälti tarpeettoman. Eli vaikka näkymättömyys on kiinnostanut tutkijoita ihan tutkimusmielessä, jo varhain heräsi myös ajatuksia sen hyödyntämisestä. Ari Priimaki.
Ensin meillä on se skifi, sitten tulee tieteellinen, sanotaan nyt vaikka ennuste sille, että jokin on mahdollista, sitten se validoidaan ja sitten tietysti jossakin vaiheessa meillä on tietyt sitten tämmöiset soveltavat tahot, jotka kiinnostuu asiasta ja toki erilaiset, käytetään nyt vaikka termiä puolustusteollisuus, niin puolustusteollisuuteen liittyvät tahot ovat hyvin kiinnostuneita tästä näkymättömyydestä ja sen miettimisestä, että mihin sitä sitten oikeasti käytännössä pystyy soveltamaan ja millä tavalla. Ja siinäkin tietysti niin kuin tämmöinen optinen näkymättömyys on tällä hetkellä vielä vähän ehkä siellä skifi-puolella, mutta että kyllähän vaikka lämpökameroilta pystytään jo vähän niin kuin piilottautumaan. Sitten ehkä mä voisin yhden tahon vielä tuoda esille, minkä takia se kiinnostaa, niin ihminen kiinnostuu kaikesta, mikä esiintyy luonnossa. Ja jos meillä on luonnossa tällaisia näkymättömyyskuninkaita, niin kuin vaikka ne mustekalat, tai sitten kameleontteja, jotka pystyy muuttamaan väriään, se perustuu hieman, he eivät halua tulla näkymättömäksi, vaan tehdä jotakin muuta sillä värinmuutoksella, mutta kaikki, mikä luonnossa esiintyy, niin mä sanoisin, että kaikkea yritetään myös kyllä mimikoida sitten laboratoriossa synteettisien materiaalien avulla. Ja se on niin kuin tämmöinen bioinspiraatio on ehkä sitten yksi aspekti vielä, minkä itse toisin esille tuossa.
Puhutaanpa seuraavaksi lisää tuosta aktiivisesta naamioitumisesta, jonka mestareita muun muassa mustekalat ovat. Aktiivinen tai adaptiivinen eli sopeutuva naamioituminen on menetelmä, jossa kohteen ominaisuuksia muutetaan reaaliaikaisesti ympäristöön sopivaksi, jotta sitä olisi vaikeampi havaita. Armeijassa käytetyistä perinteisistä naamioitumiskeinoista, kuten sotilaiden käyttämistä maastonvärisistä asusteista, on nykypäivänä melko vähän hyötyä, sillä taistelukentällä käytetään yhä enemmän lämpökameroita, pimeänäkölaitteita ja muita sensoreita. Siksi viime vuosikymmeninä on panostettu adaptiivisiin naamioitumisjärjestelmiin, jotka pyrkivät vähentämään kohteen havaittavuutta esimerkiksi lämpökameroissa. Panssarivaunujen pintaan on kehitetty järjestelmiä, jossa sadat tai jopa tuhannet sähköisesti ohjattavat elementit muuttavat pinnan lämpökuvaa. Tällä tavoin tankki voi sulautua ympäristöönsä ja jopa näyttää kokonaan toiselta kohteelta. Brittiläinen aseturvallisuus- ja ilmailualan yhtiö Bae Systems esitteli tällaisen järjestelmän jo yli 10 vuotta sitten. Tankki saatiin sulautumaan ympäristöön lämpökamerakuvissa, tai sen aikaansaamaa lämpösäteilyä saatettiin muuttaa niin, että tankki näytti kuvissa henkilöautolta. Lämpökameroilta naamioituminen on yksi nykyaikaisen sotateknologian keskeisistä kehityskohteista, sillä lämpökamerat mahdollistavat kohteiden havaitsemisen myös pimeässä. Mutta mitä lämpökamera oikeastaan näkee? Ari Priimäki.
Lämpökamerassa näkyy kaikki, mikä heijastaa, mistä te lämpösäteilyä eri tavalla kuin mitä ympäristöstä. Eli ihminenhän erottuu lämpökameralla sitten oikein hyvin. Samaten se tankki erottuu kyllä siitä ympäristöstään sitten lämpökamerakuvissa. Ja sitä pystyy nimenomaan tämmöisen niin kuin adaptiivisen optiikan avulla muuttamaan. Eli sulla on niin kuin ikään kuin jollakin tavalla, en tiedä onko pikseli oikea termi, mutta lähdetään niin kuin silleen pieni pala kerrallaan vähän niin kuin muokkaamaan sen kohteen lämpösäteilyä. Luodaan optinen järjestelmä, mikä saa sen ikään kuin lämpösäteilyn näyttämään erilaiselta, mitä se sitten oikeasti on.
Se sit ei tavallaan estetä sitä lämpösäteilyä varsinaisesti, vaan se muokataan.
No ei sitä varsinaisesti pysty estämään. Et kyllähän minusta tai sinusta lähtee se lämpö, mikä meistä lähtee. Ja me ei pystytä sitä estämään, mutta sitten me pystytään luomaan illuusio, että se olisi jokin muu kuin mikä se oikeasti on.
Tässä vaiheessa voisimme puhua hieman lisää mustekaloista, jotka ovat antaneet inspiraatiota naamioitumisen tutkimiseen ja menetelmien kehittämiseen. Mustekaloilla on useita tapoja naamioitua ympäristöön. Ensinnäkin ne voivat sulautua ympäristöön, eli muuttaa ihonsa väriä, kirkkautta, kuvioita ja jopa pintarakennetta niin, että ne näyttävät esimerkiksi kiveltä, hiekalta, korallilta tai levältä. Toisaalta tietyt mustekalalajit pystyvät myös matkimaan muita, eli muiden eläinten ulkonäköä ja liikkeitä. Ne voivat muuttaa itsensä muistuttamaan esimerkiksi myrkyllistä leijonakalaa tai lattapyrstökäärmettä, jolloin tarkoitus ei ole sulautua taustaan, vaan saada saalista ja luulemaan sitä vaaralliseksi. Jotkut mustekalat kykenevät myös esimerkiksi näyttämään suuren silmän näköistä kuviota säikyttääkseen saalistajansa. Mutta mihin tämä mustekalojen kyky muuttaa väriään ja ulkonäköään perustuu? Ari Priimäki.
Joo, se on, mulla ei ole hirveän tarkkaa tietoa siitä, mutta mä ymmärtäisin, että mustekalojen tapauksessa tämä naamioituminen perustuu itse asiassa aika niin kuin monenlaisten efektien summaan. Jos mietitään nyt näitä valon ja aineen vuorovaikutuksia, niin yksi vuorovaikutus oli, että se valo imeytyy tai absorboituu siihen kohteeseen. niin kun, ja sen valon absorption takia toi takki tuossa näyttää tietyn väriseltä. Mustekaloilla on käsittääkseni kyky niin kun muokata sellaista pigmenttituotantoa, mikä sitten kontrolloi tätä valon absorptiota. Ja sitten tietysti se niin kun adaptoituu ympäristöön, tämä pigmenttituotanto, mikä osittain linkittyy tähän ympäristöön sulautumiseen. Mutta mustekaloilla on tähän muitakin keinoja. Että mustekalojen sisällä tai niiden ihon pinnalla käsittääkseni on myös sellaisia erilaisia, puhutaan fotonisista rakenteista, vähän niin kuin silleen toistuvasti tai, no riippuen tarkoitusperästä, joko toistuvasti tai epäsäännöllisesti toistuvia tällaisia, sanotaan nyt vaikka nanokiteitä. Ja sitten kun näiden kiteiden ominaisuudet ja niiden väliset etäisyydet muuttuvat, niin se myös auttaa siihen tai muokkaa sitä valon ja aineen vuorovaikutusta hyvin paljon. Eli tämä on hyvin niin kuin kompleksinen prosessi ja sitten tämän pigmenttituotannon ja sitten näiden ihossa olevien nanokiteiden liikkeiden seurauksena sitten. Et molempia tarvitaan, jotta se onnistuu niin hyvin se ympäristöön sulautuminen.
Niin mustekala pystyy olemaan ikään kuin näkymätön, vaikka oikeasti se on olemassa siellä, mutta se on niin hyvin naamioitunut, että se sit ei niin kuin huomaa siitä ympäristöstä.
Juuri näin. Ja se tekee sen aika lailla automaattisesti, eli sillä on niin kuin tämmöinen kyky adaptoitua ympäristöön, minkä takia mustekala on itse asiassa nyt taas, jos mietitään moniakin tieteenaloja, pehmeää robotiikkaa, tätä ympäristöön sulautumista, niin mustekala on monessakin suhteessa niin kuin semmoinen hyvin malliesimerkki, että millaisia vaikka materiaaleja halutaan tulevaisuudessa kehittää.
Puhutaanpa tässä välissä hetki Arri Priimäkin omasta tutkimuksesta. Priimäki ei tutki suoranaisesti näkymättömyyttä, mutta tutkimukset liittyvät valon ja aineen vuorovaikutukseen ja siihen kytkeytyviin ilmiöihin. Pääsin Tampereen yliopistossa vierailemaan myös Priimäkin laboratoriossa, jossa väitöskirjatyöntekijä Matias Paatelainen esitteli muun muassa tutkijoiden kehittämiä valoon reagoivia materiaaleja. Arri Priimäki.
Joo, no mehän ollaan tässä samassa kentässä kyllä edelleen, mistä puhutaan, eli me kun valon ja aineen vuorovaikutuksia pystyy kontrolloimaan eri tavoin ja siten sitten saamaan erilaisia optisia ilmiöitä ja muita aikaiseksi. Mutta ehkä se meidän katse on enemmän siellä mustekalassa kuin siellä Harry Potterin näkymättömyysviitassa. Eli me ollaan aika kiinnostuneita tekemään erilaisia tämmöisiä dynaamisia rakenteita, dynaamisia materiaaleja, mitkä esimerkiksi, sanotaan nyt, mitkä vaikka muuttaa väriään riippuen ympäristön olosuhteista, eli sikäli se vähän linkittyy siihen camouflage-ilmiöön kyllä. Mutta että tosiaan tämä optinen näkymättömyys ei ole koskaan ollut sellainen asia, mitä me ollaan varsinaisesti mietitty, mutta että nämä samat ilmiöt, tämmöiset väriään muuttavat materiaalit ja muut, niitähän pystyy käyttämään erilaisissa anturointiteknologioissa ja muissa kyllä sitten.
Pitäisikö meidän käy katsomassa siellä labrassa tässä välissä?
No mennäänpä katsomaan.
Joo. No niin, täällä on heti tämmöinen, saavuttiin punaisten lyhtyjä alueelle.
Joo, kyllä, kyllä.
Minkä takia, että täällä on niin kuin just se valon reagoimisen vuoksi sitten punaiset?
Tää on just sen vuoksi, eli jos me tutkitaan niin kuin valoherkkiä yhdisteitä, niin se vihreät aallonpituudet reagoi, voi niin kuin olla tuhoisia niiden prosessien kannalta, mitä halutaan tutkia.
Täällä on sitten koko päivän saa olla täällä punaisessa valossa.
No joo, kyllä. Itselle tosin aika harvinaista nykyään, mutta aika monet täällä päivänsä viettävät. Ja saa tänne siis normaalitkin valot, että riippuen siitä, mitä tekee. Joko pitää toimia punaisten lyhtyjen alla tai sitten ei.
Minkä takia se oli siis se vihreä valo on jotenkin, mikä siinä olikaan syynä siis, että se punainen on?
Ihan vaan se valoenergia, eli punainen valo on vähemmän energeettistä kuin vihreä valo tai sininen valo, niin tietyt tämmöiset valokemialliset prosessit, jotta ne ei tahattomasti tapahtuisi, niin sitten pitää käyttää punavaloa tai keltaista valoa. Joo, mennään etsimään se Matias.
Joo. Mitäs täällä nyt sitten on nähtävillä?
Täällä on vaikka mitä, mistä me lähdetään liikkeelle. Täällä on, no, otetaan tästä aika toi hydrogeelidemo. Sä voit tulla tänne puoleen vaan. Okay. Pitää vähän laittaa siihen nestettä.
Nämä meidän polymeerimateriaalit, riippuen siitä, että onko ne sellaisia, mitkä imee vettä tai mitkä hylkii vettä, niin niiden toiminta voi olla hyvin erilaista. Ja tämä Matiaksen seuraava esimerkki, niin se on sellaisesta polymeerista, mikä sitten imee vettä, jolloin sitä kutsutaan hydrogeeliksi.
Eli nyt me voidaan puristaa tuo pinta kasaan. Eli kun se on se hydrogeeli, sanotaan, kun se on tämmöisessä relaksoituneessa tilassa, niin se ottaa sitä vettä sisäänsä enemmän, ja nyt me UV-valolla laitetaan se semmoiseen tilaan, että se sylkee sitä vettä ulos ja tuo pinta puristuu kasaan. Eli nyt nuo kohonneet alueet tulee pelkästään sinne, mihin me säteilytettiin sitä näkyvää valoa. Ja vastaavasti nyt mä uudestaan voin UV-valolla koko tämän alueen pyyhkiä pois.
Eli se UV-valo sai aikaiseksi sen, että se muuttui taas vettä hylkiväksi, eli että se ei imenyt enää sitä vettä sisäänsä, ja sen takia se meni niin kuin tasaiseksi.
Juurikin näin.
Ja me puhuttiin aikaisemmin tuolla mustekaloista ja mustekalojen tästä camouflage-ilmiöstä, niin siinä tavallaan tämä niin kuin etäisesti muistuttaa samantyyppistä tämmöistä ilmiötä sikäli, että meillä on erilaisia tämmöisiä nanokuvioita pinnassa, minkä etäisyyttä ja muotoa pystyy kontrolloimaan, mikä sitten, no tässä tapauksessa se muuttaisi esimerkiksi materiaalin väriä, miltä se näyttää, kun katsoo tietystä kulmasta, mutta sitten mustekala pystyy hyödyntämään etäisesti samantyyppisiä muutoksia sitten myös siinä camouflage-ilmiössä.
Se on muuten mielenkiintoista, että tiedostaako, onko tämä tiedostettua, tiedostaako tämä mustekala, että nyt se tekee näin, vai onko se jotenkin automaattista, sulle varmaan mustekalan kognitiosta oot tietoa.
Ei ole tietoa, mutta mä luulen, että se on mustekalan tapauksessa tiedostamatonta, eli se on niin kuin autonominen prosessi, mikä on. Nyt joku mustekalatutkija voi ampua mut alas sitten, mutta otetaan se riski.
Joo. Mitäs täällä on sitten? Täällä on
meille visuaalisemmin ehkä vähän vaikuttavampia esimerkkejä. Eli toi kuviointi, mitä tuossa nähtiin, niin me voidaan myös joihinkin materiaaleihin lukita se. Ja sitten kun laitetaan tarpeeksi pieneksi se kuvio, suurin piirtein samaa luokkaa kuin näkyvä valon aallonpituus, niin sitten se alkaa vuorovaikuttamaan valon kanssa ja me saadaan nimenomaan näitä tietynvärisiä heijastuksia. Ja sitten meillä on täällä mahdollista tuolla samalla laitteistolla tehdä pikseli pikseliltä tietyn kokoinen kuviointi sinne, jolloin me saadaan kontrolloitua se väri tietyssä kulmassa ja voidaan käytännössä koodata ihan niin kuin värikuvia tämmöisen materiaalin pintaa. Nyt tämä on vähän semmoinen, että sä voit liikuttaa päätä tai tätä valoa, niin siellä löytyy papukaija.
No, joo, missä papukaija. Tämmöisiä vaan hologrammia.
Joo, nämä on juurikin hologrammeja.
Tässä on papukaijan pää. Minkä takia tämä on papukaija?
No, tähän kysymykseen en osaa vastata. Tämä on käytännössä yhden meidän jo valmistuneen tutkijan tuotosta on nämä demot, mitä tässä on. Mutta luulen, että se papukaija on valikoitunut sillä, että saadaan nuo kaikki värit näytettyä kivasti.
Kyllä, eli tuossa just halutaan demota myös se, että me pystytään eri värejä yhdistelemään, mikä ei ole tällaisten materiaalien tapauksessa mitenkään itsestäänselvää.
On tuolla jonkun kasvotkin, kenenkä kasvot tuolla on?
Tuolla löytyy meidän professori.
Kaikenlaista.
On niin pieni, etten ihan tunnistanut suoraan. No niin.
Ajan haaskausta sanon minä.
Onko tämä joku jäynä, että joku oli laittanut?
Tämä on juurikin sellainen. Tämä taidettiin esittää jossain konferenssissa joskus.
Sitten täällä on tämmöisiä muovin suikaleita, vai miten noita kuvaisi, tämmöisiä eri värissä?
Just semmoisia.
Joo, nyt me saatiin tämmöiset lasit päähän.
Nyt me nähdään vaan tämmöinen aika heikko valoalue tuossa, mutta se on oikeasti tosi kirkas, nämä meidän lasit. Lasit suojelee meitä siltä. Tämä on nyt sinistä valoa ja katsotaan lähteekö täältä kukaan liikkeelle.
Täällä on tämmöisiä pieniä. No, oho, joo, siellä rupesi heti toukka liikkumaan. Se näyttää ihan joltain elävältä toukalta, kun se on tuollainen niin kuin muovin suikale.
joka on kerällä ja nyt sitten sehän ihan luikertelee, kun niin, sä sitä valolla liikutat. Eli näitä voidaan suunnitella, että ne avautuu ja sulkeutuu tai mitä halutaankin sitten. Nämä on nyt tämmöisiä ehkä sentin, olisiko nuo isoimmat?
Joo, senttiluokkaa ja sitten tuo paksuus on jotakin kymmeniä mikrometrejä.
Mutta ihan silmin nähtäviä tämmöisiä muovisuikaleita. Hauska, kun toi näyttää ihan niin kuin se olisi elävä olio, kun se liikkuu silleen, jotenkin silleen joustavasti.
Niin kuin aikaisemmin sanoin, niin näistä elävistä olioista aika monesti tämä inspiraatio näille töille tuleekin. Vaikka niin kuin mekanistisesti nämä tietysti toimii täysin eri tavalla, mutta se liike, mitä ne tuottaa, on välillä hyvinkin samannäköistä.
Niin ja se on tuommoista pehmeätä, niin kuin jos vertaa johonkin robotteihin mekaanisiin tai tämmöisiin, niin lähtökohtaisesti ajattelee, että se on semmoista jäykkää se liike, niin tuossa on semmoista elastista se.
Joo, ja se on just sen pehmeän robotiikan etu, että se on niin kuin sellaista ihmismäisempää, luonnonmukaisempaa se liike.
Mihin tämmöistä pehmeää robotiikkaa sitten niinku kaavaillaan, että onko sille jotakin selkeitä käyttökohteita?
No mä sanoisin, että ei se ainakaan tässä valorobotiikan tapauksessa ei se nyt niin selkeä varsinaisesti ole, mutta kyllä, se, kyllä ne niinku konkreettisimmat, tai en voi puhua konkretiasta vielä, mutta semmoiset niinku tulevaisuuden visiot liittyy kyllä tämmöisiin niin kuin biomedikaalisiin sovelluksiin, että me tehdään niin kuin pieniä robotteja, mitä pystyy ohjaamaan valolla, magneettikentällä, ehkä molemmilla, jotka sitten tekee erilaisia tuommoisia. Niin kuin
tämähän on se skifikuva, että laitetaan verisuonistoon esimerkiksi pieniä robotteja, jotka sitten putsaa sitä verisuonan pintaa. Tai
joo, kyllä tämä linkittyy näihin samoihin skifikuviin, että magneettikenttä on tietysti sikäli niin kuin parempi. Valo ja magneettikenttä molemmat on hyviä energianlähteitä, koska niitä pystyy etäkäyttämään. Sä et tarvitse mitään piuhoja, mutta tietysti magneettikenttä läpäisee ihmisen kudosta ja lihaksia hyvin. Mutta että kyllä meidän osalta tämä on vielä, niin kuin, sanotaan, ei ole sovellusvaiheessa. Ja tietysti sovellukset riippuu siitä, että minkä kokoisia noista tehdään. Että sä kysyit, että minkä kokoisia noista pystyy tekemään, niin kyllä tuosta senteistä kymmeniin sentteihin pääsee helpohkosti tietynlaisiin tämmöisiin niin kuin printtaustekniikoiden avulla. Mutta sitten jossakin vaiheessa tulee kysymys, että muuttuuko se sähköllä ohjaaminen sitten jo järkevämmäksi.
Mutta palataanpa nyt pehmeistä valolla liikkuvista roboteista alkuperäiseen aiheeseen, eli näkymättömyyteen, ja katsotaan hieman tulevaisuuteen. Olisihan se aika hienoa, jos jossain vaiheessa itse kukin voisi vetää ylleen jonkun näkymättömyysviitan Harry Potterin tavoin. Mutta miten Ari Priimäki näkee tilanteen? Onko sellaista luvassa?
Se, että meillä olisi näkymättömyysviitta, millä me oikeasti piilotetaan vaikka minut tai sinut, sillä tavalla, että meitä ei tässä muuttuvassa ympäristössä mistään kulmasta millään tavalla näe, niin mun on vaikea nähdä, miten se toteutetaan. Se tietysti ei tarkoita sitä, etteikö se olisi mahdollista jos joku päivä, mutta kyllä se tällä hetkellä on vielä enemmän siellä skifimaailman puolella. Jos me rajoitetaan tarkkailusuuntaa, jos me rajoitetaan kappaleen värejä, jos me rajoitetaan kappaleen kokoa, niin sitten tietysti jossakin määrin, jossakin hyvin kontrolloiduissa olosuhteissa se voi olla mahdollista. Mutta tällä hetkellä siitä näkymättömyysviitasta ollaan vielä aika kaukana. Mutta se, mikä on tänään skifiä, niin se voi huomenna olla tieteellistä faktaa, että katsotaan, mitä tulevaisuus tuo.
Taikurithan on jo kauan sitten pystynyt hävittämään kokonaisia rakennuksia ja tämmöisiä, niin eikö sulla ole mitään salasta tietoa siitä, miten ne tekee?
Taikurithan ei paljasta temppujaan, ei valitettavasti mullekaan, mutta taikurit ja mentalistit, niin ainakin ne on illuusion mestareita, että jollakin tavalla ne onnistuu siinä, missä mitkä saa meidät sitten hämilleen, että mitä tässä just tapahtuu.
Yksi historian kuuluisimmista taikatempuista on, kun taikuri David Copperfield sai vuonna 1983 vapauden patsaan muuttumaan näkymättömäksi, katoamaan live-yleisön silmien edessä. Yleisölle näytettiin ensin vapaudenpatsas isojen verhojen takaa, jotka peittivät patsaan live-yleisön näkyvistä. Sen jälkeen oli dramaattista musiikkia ja lähtölaskenta, jonka jälkeen Copperfield avasi uudelleen verhot ja patsas oli kadonnut. Valot kohdistuivat tyhjään kohtaan, jossa patsas aiemmin oli ollut. Yleisö oli täysin ihmeissään. Hetken kuluttua verhot suljettiin ja kun ne jälleen avattiin, patsas oli ilmestynyt takaisin paikoilleen. Tämän tempun salaisuus paljastettiin vuonna 2016 ja se on itse asiassa aika yksinkertainen. Copperfield siirsi yleisöä, eli yleisö istui oikeasti alustalla, joka hitaasti hieman kääntyi. Siten vapaudenpatsas hävisi yleisön näköpiiristä verhoa pitelevän pylvään taakse. Illuusio perustui siihen, ettei yleisö huomannut alustan siirtymistä ja luuli katsovansa samaan suuntaan koko ajan. Temppu ei siis perustunut näkymättömyyteen eikä edes naamioimiseen, vaan siihen, että yleisölle luotiin vakuuttava illuusio patsaan katoamisesta. Mutta jos nyt ei puhuta taikatempuista ja illuusioista, reaalimaailmassa ihmisen tai rakennuksen hävittäminen näkymättömäksi ei ole helppoa. Lämpökameroilta ihminen tai panssarivaunu pystytään piilottamaan melko hyvin, mutta paljalle silmälle luonnollisessa valossa näkymättömyyden aikaansaaminen on huomattavasti vaikeampi rasti. Ari Priimäkin mukaan ei ole näköpiirissä, että sellaista menetelmää tulisi käyttöön seuraavien vuosikymmenten aikana.
No jos joku firma pyytäisi sijoituksia siihen, niin mä en ainakaan lähtisi sijoittamaan.
Tämä hyvä vinkki sellaisille, jolla tulee näkymättömyysviitta firmalta pyyntö.
Jep, kyllä. Ja ehkä mä voin sen vielä sanoa, että sehän sen alan tieteellinen tutkimus, sehän on tietysti hyvin, hyvin aktiivista ja vilkaista, ja sen tieteellisen tutkimuksen arvoa ei millään tavalla sitten mittaa se, että onko se sovellus nyt näköpiirissä ensi vuonna vai 10 vai 50 vuoden päästä. Et tutkimus toivottavasti ja onneksi jatkuu, että sillä on niin kuin itseisarvonsa sitten sillä tutkimuksella myös ilman niitä sovelluksia.
Niin ja tässähän tutkitaan tavallaan semmoisia aika fundamentaalia asioita tietyssä mielessä, niin kuin metamateriaalit, niiden ominaisuudet, sitten nämä optiikan eri keinot, eli niistä voi löytyä ihan erilaisia sovelluskohteita.
Juuri näin. Tässä tutkitaan valon ja aineen vuorovaikutuksia ja sitten valon ja aineen vuorovaikutukset riippuen siitä, millaista valoa, tai voidaan laajentaa sähkömagneettiseen säteilyyn, eli valo on vain osa tämmöistä laajempaa sähkömagneettista säteilyspektriä, niin näitä vuorovaikutuksia tutkimalla tullaan löytämään ja ollaan löydetty jo yli 100 vuoden ajan hyvin monia erilaisia sovelluksia, mitkä sitten kuitenkin muuttaa ihmisten elämää hyvin, hyvin, hyvin paljon.
Kiitos kun kuuntelit Tiede Ykköstä. Minun nimeni on Mari Heikkilä. Vaikka näkymättömyysviittaa ei näyttäisi olevan ainakaan ihan heti luvassa, aiheen tutkimus tuo uutta teknologiaa, kuten jo älypuhelinten 3D-kasvontunnistuksessa käytössä olevia metapintoja, uusia optisia järjestelmiä, superlinssejä, esimerkiksi parantamaan lääketieteellistä kuvantamista, sekä uudenlaisia keinoja naamioitumiseen. Ja toisaalta, jos katsotaan vaikkapa 50 vuotta taaksepäin, niin kukapa sitä oikeasti osaa ennustaa, mitä kaikkea se tulevaisuus voi tuoda tullessaan.